În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am vorbit de data trecută, dacă țineți minte, de legămintele. Am plecat de la legământul, de la promisiunea, de la jurământul pe care a făcut-o Iacob cu Laban, acolo în muntele Galadului. Și v-am găsit în Scriptură mai multe locuri în care cum se făceau aceste legăminte, dacă mai țineți minte. Și am vorbit și de Iosua și de legământul de pe muntele Oricum, legământul pe care l-a făcut Iosua cu poporul lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, și acolo le-a făcut tot așa un fel de altar. Pe muntele Ebal, da. Altarul de pe muntele Ebal, făcut de Iosua, după aceea am mai vorbit despre piatra sau altarul pe care l-au făcut cele trei seminții, Ruben, Manase și Gad, care erau dincolo de Iordan și care au făcut un fel de altar lângă Iordan, ca să-și aducă aminte că ei trebuie să meargă la altarul cel mare de la Mitzpa. Și de asemenea, sunt mai multe locuri în care tot așa se lăsau un fel de pietre de reamintire. Și v-am vorbit ultima oară de Samuel. Samuel care a ridicat o piatră numită Ebenezer, sub un stejar, în care ei să vină și să o vadă și să-și aducă aminte de rânduielul lui Dumnezeu. Și aș vrea să continuăm puțin cu aceste legăminte. De ce vreau să vă vorbesc de aceste legăminte? Pentru că ele sunt îngăduite de Dumnezeu, chiar poruncite unele dintre ele, și pentru că așa cum Dumnezeu poruncea și cum sfătuia să se facă aceste hotărâri, așa trebuie să facem și noi. Știți că foarte mulți dintre noi zicem, păi m-am hotărât să nu mai păcătuiesc, dar am păcătuit. Am hotărât să nu mai nu știu ce, dar am făcut. Și ce să facem ca aceste hotărâri să rămână, să fie mai puternice înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? Și atunci v-am dat exemplu cum făceau acești oameni hotărârea. Cum îi punea Dumnezeu să facă? Cum a făcut Iacob cu Laban hotărârea în fața tuturor membrilor familiei lui Laban, în care și-au promis cumva înaintea lui Dumnezeu, l-au luat martor pe Dumnezeu, iată Dumnezeu este martor, este aici lângă noi, că de acum înainte nici eu, nici tu nu vom trece de piatra aceasta, piatra asta să fie mărturie, și făcuseră chiar o grămadă mare de pietre și acolo piatra cea în vârf, ca totdeauna când ei vor vedea acel munte și acea grămadă de pietre să-și aducă aminte și să-i mustre conștiința dacă și-au călcat legământul. Și vă spuneam că și noi trebuie să facem la fel, adică vă dădeam exemplu că în vechime, de fapt, toate tainele erau în fața celorlalți. Că tainele sunt un fel de legământ. Când te spovedești, tu, de fapt, încerci să faci un nou legământ cu Dumnezeu în care promiți că cele care le-ai făcut rele încerci să nu le mai faci. Unii dintre duhovnici chiar cer. Promiți că nu mai faci. Dar e absurd că nu poți să promiți. Dar ei, ați auzit, cred că ați mai fost pe la duhovnici care îți promiți că nu mai faci păcatele care le mărturisești și tu zici da, dar eu am zis nu. Deci să știți, eu am fost la Domnul, am zis, nu promit. Nu promit pentru că nu pot să promit. Adică vreau cu toată ființa, dar nu pot să zic, da, de acum am promit înaintea Dumnezeu. Că nu știu, că sunt om slab. Și că am văzut de nenumărate ori că am promis sau că am hotărât, dar nu am ținut. Și vă spuneam că pildele, aceste taine ale bisericii, de la cununie, la botez, la spovedanie și împărtășanie, sunt taine care sunt un fel de legăminte între noi și Dumnezeu și se fac în fața întregului popor. Vă spuneam că botezul era în fața poporului, mai ales dacă era botez de om mare, în care acel om promitea că își schimbă ființa și viața pentru totdeauna de acum înainte și va fi omul bisericii lui Dumnezeu. Și la fel e împărtășania, la fel e spovedania. Spovedaniile se făceau tot așa, cu glas tare în mijlocul lumii și mărturia acelui om și pocăința lui era primită de toți și toată lumea spunea, noi te-am auzit, te-a auzit și Dumnezeu, te-a auzit și îngerii, de acum credem că nu vei mai face asta. Și omul acela pleca cu hotărâre și aceste taine făcute așa aveau mult mai mare putere, pentru că nu mai puteai sta, știți, așa era și în societățile primitive românești sau în comunitățile primitive românești. După ce făceai un păcat într-un sat în care a desfrânai, era socotit Nebunie, nu se face așa ceva. Aproape că nu mai puteai să mergi în satul ăla să stai liniștit. Ori plecai din satul ăla, ori te întorceai cu totul la rânduiala care e ca altfel, nu puteai trăi acolo. Nu puteai trăi pur și simplu între oamenii aceia. Și deci satele românești, atâta timp cât au avut o cât de cât dreaptă credință, au fost într-un fel și nu numai satele românești, satele de peste tot. Comunitățile mai mici, care erau de fapt comunități parohiale, jurul unei biserici, aveau această putere de a te forța să rămâi pe o cale corectă. Că n-ai ce face. Ori rămâi pe cale corectă, chiar dacă e greșit, te întorci și rămâi, ori pleci de acolo definitiv. Adică nu ai cum să... Și în general a pleca în vremea aceea când totul era un pericol și orice ieșire din comunitatea ta era un pericol de moarte chiar, era foarte grea. Acum lucrurile s-au... Deci, știți, cu cât lucrurile au fost mai grele, cu atâta erau și metode prin care omul să se țină de niște reguli. Cu cât lucrurile sunt mai comode, mai ușoare, cu cât viața e mai ușoară și mai lipsită de pericol, și păcatele se mulțesc pe măsură, pentru că omul pleacă în toate direcțiile, face ce vrea, nu trebuie să se supună la nicio regulă, pentru că el poate să plece oriunde, nimeni nu-l mai poate obliga, nu moare de foame dacă face păcatul ăla, nu îl dă afară nicio comunitate dacă... Și nici nu-l interesează dacă îl dă afară acea comunitate. Adică lucrurile atunci au devenit foarte largi, laxe și nimeni nu mai ține nimic. Deci acea lume și acea societate plină de pericole și greutăți, pe de o parte, avea o parte bună, aceea că vrând nevrând te ținea în niște reguli și trăiai mai curat, trăiai mai frumos, te țineai de Dumnezeu. Pe când societatea de astăzi, care de toate libertățile, e bună, cea mai bună, nu trebuie să ne uităm cu ură la ea sau să zicem că de ce ne-am născut acum. Eu mă bucur foarte mult că m-am născut în vremurile acestea de mare libertate și în care toate informațiile sunt la dispoziția noastră, numai că trebuie să ai hotărârea să vezi ce informații iei și să nu te împătimești de anumite lucruri și să nu iei razna cu altele. Asta e altceva. Deci trebuie mai multă osteneală interioară. Atunci nu era de mult osteneală interioară, mai mult integrarea într-o comunitate care oricum te ținea pe cale. Ei, părinții te căsătoreau, ăia făceau așa, ăia îți făceau casă, ăia îți făceau nu știu ce. Totul era... Dar trebuia să strămâi în comunitatea aia. Acum nu. Acum strădania e mai mare interioară. Dar și oamenii care rămân pe calea Dumnezeu într-o lume astfel de deschisă și modernă sunt mari înainte Dumnezeu. Mai mari decât aceia. Cât de curați erau ei. Oamenii, dacă n-au ispită la îndemână, par curați și drăguți. Dar dacă ispită la îndemână, nu mai sunt așa curați și drăguți. Și dacă un om în mijlocul tuturor ispitelor se păstrează totuși într-o anumită măsură și își păzește credința în Dumnezeu, e mare înainte de Dumnezeu, să știți, mai mare decât cei care au fost înainte. Și de aceea am tot vorbit despre legămintele acestea, ca să vedem cum făceau acești oameni și cum să facem noi ca să reînnoim această putere de a ține niște rânduieli, cum o făceau acești oameni. Într-o lume a comodității și a lipsei de frână, în orice direcție ești liber. Și atunci vă spuneam că poate că e normal, cum a făcut Matei, cum au făcut alții, că atunci când și-a schimbat viața din temelii Matei și a hotărât să nu mai fie vameș, a chemat pe toți vameșii și toți cunoscuții și a făcut o masă și le-a zis probabil la sfârșit, eu de acum mă duc și mă duc după el, eu nu mai o să fiu vameș cu voi. Și asta cumva era foarte bine, pentru că dacă, de exemplu, vă spuneam de trecută, dacă, de exemplu, vameșul Matei n-ar fi zis nimic, ar fi mers după Hristos, fără să fi zis nimic, decât aia observau că nu mai e vama și Matei pe acolo. El s-ar putea la un moment dat, știți că noi avem periculozitatea asta, pericolul ăsta, că noi spunem și zicem la început în credință, Doamne, orice s-a întâmplat, să nu mă lași să plec. Poate să-mi vine nebunia, să mă duc, să ies de la tine, să te lepăți, dar tu să nu mă lași, știți că am avut toți asta. Și bine facem că zicem asta, dar frica tot o avem. Ei, și pentru vameșul Matei, mai ales când ține nascuns lucrurile acestea, când un om ține nascuns, s-ar putea să îl ispitească satana foarte puternic, să se folosească de această portiță de a-l întoarce pe om la păcat. Păi lasă că nu știi nimeni. Ai venit după el, ai văzut că nu-ți place, poate că îți place iar viața ta de dinainte. Hai să ne întoarcem iar înapoi. Și o faci, pentru toți cu ușurință. Cum zicea părintele de la Rarău, Ioan, care e un dintre ultimii mari bătrâni ai țării, care spunea, părinte, am băgat sute de oameni în mănăstire, care a venit la mănăstire și a zis, să vedem cum va fi, dar eu sunt hotărât, da, să vedem, acum n-a rămas. Deci care a zis, să vedem, și a dat o mică portiță, așa, a zis, dar eu în sine cred. Dar care a zis, eu aici mor, orice ar fi și dacă ar fi să fie iadul, aici rămân, acela a rămas. Deci, felul ăsta de a fi, îl cunoaște foarte bine diavolul. Așa e și în căsătorie. Așa e și orice hotărăști tu. A fi creștin sau a face... Dacă zici, dacă o să fie bine cu soțul meu, cu soția mea, o să rămân, dacă nu, asta este, nu? Diavolul se va ocupa special, că vede disponibilitatea ta de a renunța repede și acolo vor veni ispite cum n-au fost și... Și în creștinism, dacă tu vii în creștinism și zici, ce frumos e cu Hristos, dar dacă nu știu, dacă s-ar putea să, nu știu ce, și mai ales că noi vociferăm totuși. Părintele Arsenie Boca era foarte atent cu aceste transformare în cuvânt a tuturor fricilor noastre. Și îi spunea unui părinte, Nicolae Streza, Zian Streza, fiul părintelui Nicolae Streza, îi spunea, mă, nu mai vorbi, mă! Că el venea pe la părintele, afla ce afla, vorbea cu el și după aceea pleca și vorbea pe acolo. Ce a spus părintele? Ce hotărâre a luat el? Ce? Bă, nu mai vorbim, mă, zicea că diavolul nu știe, mă, ce vorbim noi. În taina bisericii, cumva, el nu mai spovedea, dar vorbea cu el și spunea cum se facă. Și nu știe ce gândești tu, mă, dar dacă spui știe și imediat vine să te distrugă. Imediat nu-i place și află și vine și luptă cu tine cu chestia aia. Știți, românii au ideea asta că zice că să nu spui că după aia vin încercări. Știu ei ce știu. Să nu spui că, de obicei, spunem cu laudă, spunem cu slavă, că facem, că dregem, că ce o să facem noi. Diavolul nu-i place nici o cinstea omului. Nu-i place când omul se e cinstit, când omul e lăudat, când omul se laude, când se bucură. Și atunci rezolvă el treburile astea. Îi le stinge el așa. Și atunci să avem grijă cum vorbim și ce o hotărâm. Da, am plecat departe. Ne întoarcem. Vorbim iară despre alte legăminte, tot din Vechiul și Noul Testament, legămintele între Dumnezeu și oameni, cu sau fără martori, sau fără obiecte clare, este un obiect care... Dar, să vedeți, este un legământ, sunt mari legăminte ale Vechiului Testament și aș vorbi de prima dată de legământul lui Noe la Geneză, capitolul 9, versetul 8. Legământul între oameni și Dumnezeu al lui Noe, care coboară de pe corabie și legământul avea veșnic și eu vă îndemn să vă uitați la acel fenomen natural pe care Dumnezeu atunci l-a produs și l-a arătat lui Noe și care amintește de promisiunea și de legământul lui Dumnezeu. Mai mult a fost legământul lui Dumnezeu decât legământul nostru. Noi n-am prea promis nimic atunci. Decât cumva că o să-l recunoaștem și că nu o să-l uităm. Și zice așa. Voi însă nașteți, zice Dumnezeu, deci după ce Noe coboară din corabie, după ce apele se retrag, el face acolo jertfă, aduce jertfă și se face un legământ. Și a binecuvântat Dumnezeu pe Noe și pe fiii lui și le-a zis, nașteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Groaza și frica de voi să aibă toate fiarele pământului. Foarte interesant, până atunci n-au avut groază și frică fiarele pământului de om, să știți. Până la Noe a fost altfel relația între făptură. A fost o a doua cădere a omului după Noe. Groază și frica de voie să aibă toate fiarele pământului, toate păsările cerului, tot ce se mișcă pe pământ, toți peștii mării, căci toate acestea vi le-am dat în mână. Tot ce mișcă și ce trăiește să fie mâncare. Din momentul acela acestea au devenit mâncare. Până atunci omul n-a mâncat carne. Până la Noe n-a mâncat carne. Toate vi le dau ca și iarba verde de până acum, că omul mânca mai mult semințele și iarba. Numai carne și sângele ei, în care e viața ei, să nu mâncați. mai carnea cu sângele ei, adică îmbibată, să vedeți, că și acolo, zice Dumnezeu lui Noe. Și totuși, oamenii cu o ușurință incredibilă mănâncă nu știu ce biftecuri și nu știu ce chestii și se pare ceva normal când Dumnezeu a zis asta și apostolii au renoit-o în capitolul 15 la Faptele Apostolilor. Căci eu și sângele vostru în care e viața voastră îl voi cere de la orice fiară și voi cere viața omului și din mâna omului și din mâna fratului său. De va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia din mână de om se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut omul după chipul său. Voi însă naște și vă mulți și vă răspândiți pe pământ și îl stăpâniți. Și a mai grăit Dumnezeu lui Noe și cu fiii lui și le-a zis: iată, eu închei acum legământul meu cu voi și cu urmașii voștri, adică și cu noi. Noi suntem urmașii. Și cu tot sufletul viu care este cu voi. Deci legământul era și cu păsările și cu animalele, zice. Și cu tot sufletul cel viu care este cu voi, cu păsările, cu animalele și cu toate fiarele pământului care sunt cu voi, cu toate vietățile pământului câte au ieșit din corabie. Și încheie acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului și nu va mai fi potop ca să pustiască pământul. Apoi a mai zis iarăși Domnul Dumnezeu către noi, iată ca semn al legământului, vedeți, este un semn al legământului, pe care îl închei eu cu voi și cu tot sufletul cel viu, ce este cu voi din neam în neam și de-a pururi, pun curcubeul meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre mine și pământ. Să știți că până la noi sunt mari părinți care spun că n-a plouat pe pământ. Și nu prin ploaie se făcea această, se uda pământul, și, ci există în capitole primare aici la facere, spune că și ieșa din pământ un abur și o apă care uda tot pământul, deci ieșa din pământ un fel de... Dar așa cum facem noi, că punem numai puțin la fiecare și știți cum se face în țările multe căldură, că îi pui tu. Ei, așa e, așa cât îi trebuia pământului, cât îi trebuia plantelor să... Și nu cobora nimic de sus și nu... Și atmosfera era mult mai puternică, adică atmosfera, apele de sus și apele de jos, așa cum le-a împărțit Dumnezeu. Apele însemnând tot ce înseamnă straturile atmosferice, nu numai apa ca nori. Era mult mai puternică, așa încât se asigura un fel de... Un fel de atmosferă de seră, exact cum într-o seră cresc mult mai bine plantele, totul crește mult mai bine și apa nu vine de sus, vine de unde ustu și cum ustu. Și așa era această atmosferă de seră care păstra păstra un fel de căldură și de umiditate și de constantă, adică îi dădea șansă lumii, plantelor, să trăiască mult mai bine. De aceea era o natură mult mai luxuriantă. Totul era ceea ce s-a sfârșit odată cu Noe. Și că diferența între noapte și zi, ca și căldură și ca și chiar și vedere, în sensul că această atmosferă cumva asigura și un fel de lumină, așa cum se vede, să zicem, în nopțile nordului, în zilele de vară, când pare că se întunecă, dar nu se întunecă complet. Când, cum te citiți nopțile albe a lui Dostoevski de la Sankt Petersburg, vorbește de nopțile albe de vară, în care soarele aproape că se băga puțin sub orizont și apărea din nou și dar, de fapt, în afară lumea era ca la un apus, așa. Adică era un apus de 2-3 ore, după care iar era zi. E, așa era cumva. Adică nu erau diferențele astea mari între noapte și zi. Și nu era nici de căldură și nici de umiditate și nici între vară și iarnă și nici între toamnă și primăvară și nici... Extraordinar. Că de aceea, de acum, Dumnezeu vorbește de niște schimbări mari. Zice, când pun curcubeul meu în nori. De aceea ei n-au cunoscut felul acela de a curge apele din nori, de sus. Atmosfera aceea mult mai încărcată a coborât pe pământ odată cu potopul, știți? Și nu numai cea de sus, ci și s-au deschis gheapurile izvoarelor din adâncuri, se zice. Deci a ieșit din pământ apă multă și care au umplut fața pământului. Din curcubeul meu în nori ca să fie semn al legământului dintre mine și pământ. când voi aduce nori deasupra pământului, vezi, vorbește ca și cum acum, va aduce nori. Deasupra pământului se va arăta cu curcubeul meu un nori. Și îmi voi aduce aminte de legământul meu pe care l-am făcut cu voi și cu tot sufletul cel viu și cu tot trupul. Și nu va mai fi apa potop spre pierzare spre a toată făptura. Va fi deci curcubeul meu nor și îl voi vedea și îmi voi aduce aminte de legământul veșnic între mine și pământ și tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ. Și iar a zis Dumnezeu către Noe, acesta este semnul legământului pe care l-am închinat, l-am încheiat între mine și tot trupul care este pe pământ. Și probabil că le-a arătat curcubeul. Da, dar... vreau să mă mai citesc aici. Ce zice Dumnezeu după ce se oprește, apa a scăzut mereu, porumbelul, da, nu găsesc acum când zice el despre de acum înainte. Da, zice așa la sfârșitul capitolului 8. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasmă bună și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa, am socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele oamenilor, pentru că cugetul inimii omului se pleacă către rău din generațiile lui și nu voi mai pierde toate vietățile cum am făcut de acum cât va trăi pământul, semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea nu vor mai înceta. Dar acestea erau începutul distinct al unor lucruri care erau mult mai accentuate acum. Noaptea și vara, noaptea și ziua erau mult mai accentuate ca diferență și ca și căldură și ca și lumină. Căldura, frigul și căldura, aici traducerea ar fi înghețul și zăpușala. Adică lucruri extreme, ceea ce nu fuseseră până atunci. Înghețul și zăpușala. Semănatul și seceratul, pentru că fiind acea atmosferă luxuriantă, se făceau nu știu câte, făceai nu știu câte, de nu știu câte ori rodea grâu, cum rodește în delta Nilului de trei ori. De trei ori se rodește grâu pe an, știți? În delta Nilului. Ei, aici este semănatul și seceratul. O dată în an și gata. Adică lucrurile se separă foarte clar. Nu vor mai înceta niciodată. Deci atunci s-au făcut niște schimbări mari, 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 mari de tot, care după aceea au dus la scăderea vieții omului. Până la noi, oamenii trăiau 700-800 de ani, după care au scăzut, au tot scăzut, nu dintr-o dată. De la noi, care a trăit 600 nu știu câți ani, de la noi au început să trăiască 500, 400, 300, 200. Și au ajuns în vremea lui Avram la 140, părinte tatălui 150, 160, cei dinainte lui 160, și el a ajuns 140 și ceva și au tot scăzut până în vremea lui David, când viața omului 70 de ani, cine e în putere 80 de ani și ce mai mult decât atât, 100 de ani și durere. Toate cumva sunt un efect al transformării și stricării lumii în care și a subțierii atmosferei care lasă să vină din cosmos mult mai multe tipuri de raze care afectează omul și viața decât era înainte, când era atmosfera aceea care pur și simplu proteja pe om de orice. Toate astea au avut un efect. Și alt loc, asta e un legământ. Și vedeți că este curcubeu. Deci trebuie să fie un legământ pe care atunci când îl faceți voi o hotărâre, trebuie să rămână. Exact cum acela a rămas între Dumnezeu și oameni și noi acum îl vedem. Și eu sper că atotdeauna când veți vedea curcubeu să nu vă gândiți la că nu știu cine l-a ales ca simbol, alte chestii de genul ăsta, ci să vă gândiți la faptul că semnul legământului între noi și Dumnezeu, între Dumnezeu și om. Și că El nu-și calcă în picioare legământul. Și eu totdeauna am multe nădejde când mai văd curcubeu, pentru că dacă Dumnezeu nu-și calcă în picioare legământul, înseamnă că și mila Lui față de noi, pe care și-a arătat-o prin Fiul Său, pe care l-a trimis, deși știa că va fi ucis de noi oameni, nu va înceta. Adică legământul lui rămâne veșnic. Adică el nu se schimbă că gata, acum am asupra de voi. Legământul lui rămâne. După aceea este legământul lui cu Avram. Aici nu o să citesc toate în facerea, capitolul 15, în facerea, capitolul 17. Dumnezeu vorbește cu Avram și îi poruncește și îi spune, uite, eu fac legământ cu tine, că nu vei rămâne ster. Și din neamul tău se va ridica un neam mare. El vorbea despre cel care va veni prin neamul lui Avram, adică de Iisus Hristos, și se va binecuvânta toate neamurile prin neamul tău, pentru că va veni Iisus Hristos din neamul lui Avram, știți? Împărați și răi și stăpâni vor vrea să se închine celui care se va ridica din neamul tău. Și așa este. Și zice, iar semn al legământului între mine și tine este să vă tăiați împrejur, toți bărbații. Pentru că bărbații, în general, aveau această îndoială. Oameni practici care vreau să vadă acum. Să vadă acum. Nu se aude de Sara, că era foarte îndoită, dar de Avram, că era îndoit. Se aude neîncetat. Avram a avut vreo 5-6 întâlniri cu Dumnezeu în care a primit cuvântul lui Dumnezeu, dar el avea anumită îndoială în sufletul său. Dovadă clară că la a treia, a patra, penultima întâlnire cu Dumnezeu, îi spune, Doamne, în primul rând că face copii cu o slujnică, deci nu crede până la urmă, asta face din primele întâlniri cu Dumnezeu. Face un copil cu o slujnică, cu Agar, ca să nu crede că din el și din Sara se va ridica. Și a doua, că la a patra întâlnire îi zice lui Dumnezeu, Doamne, eu o să-l pun pe slujbașul meu, pe cel mai important slujitor al meu, ca să mă moștenească. Că așa e, uite, o să mor fără copii, deci el o să fie. Și Dumnezeu continuă să zică, nu, ți-am zis. Și atunci, în condițiile acestea, îi spune, uite, ca semn al legământului între mine și tine, pentru că el avea îndoială, și să vă tăiați împreună cu tu și toți de parte bărbătească, să vă tăiați împrejur. Pentru că, în principal, ei aveau îndoială. Și tăiarea împrejur, el o vedea. Și o vedea în cele mai intime momente. Când te vezi tu pe tine dezbrăcat și când te duci la toaletă, când te speli, când... Deci, ăla era un legământ între el și Dumnezeu, care ținea de el. Nu trebuia să-l vadă nimeni altcineva. Ținea de... Unde putea fi acel lucru ascuns? Gândiți-vă dacă și-ar fi crestat aici. Toată lumea știa că evreii au crestătură aici, nu știu ce, și uite, ăla e semnul legământului. Dacă și-ar fi crestat aici, dacă și-ar fi făcut nu știu ce. Nu. Era acolo, în cel mai ascuns loc. Era între tine și Dumnezeu. Era legământul că eu nu v-am uitat și voi trimite... Legământul cel mare este că nu te-am uitat și nu numai că îți voi da copil ție, ci voi trimite izbăvitor pentru voi din neamul vostru, voi trimite pe Mesia. Despre asta e vorba. Într-un fel, deci în momentul în care Mesia a venit, legământul a căzut. Ce mai trebuie să dovedim? Ce trebuie să mai așteptăm? Dacă oamenii s-ar mai tăia împrejur, înseamnă că ar aștepta încă, ceea ce și fac evreii, așteaptă încă. Nu cred că a venit Mesia. Dar altceva, pentru ce se fac acest legământ? Legământul era că atunci când va veni izbăvitorul pentru care se ține acest legământ, ca să noi să credem și să... Ca atunci când stai în intimitatea ta, în patul tău, în somnul tău, oricând, să-ți aduci aminte că Dumnezeu a spus că va face asta. Și tu, cu sufletul tău învârtoșat de bărbat, să zici, da, cred, trebuie să fie. Așa să fie. E foarte interesant. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la acest legământ, de ce s-a făcut așa. În general, toți s-au gândit numai la chestii medicale. Da, da. Este și un lucru medical. În sensul că un motiv pentru care neamul evreiesc a reușit să treacă prin toată istoria și să rămână în viață, este și acesta, că s-au tăiat împrejur. În sensul că, mai ales în zonele calde și în atmosfera de acolo și în pustietăți și pe unde au umblat și cum au umblat, dacă nu erau tăiați împrejur, pur și simplu infectau, și vă dați seama cât se spălau și cum se spălau ei, infectau pur și simplu pe soțiile, pe femeile lor și copiii care se nășteau, veneau cu boli, cu probleme și se stingea neamul, pur și simplu. Nu știu dacă știți că se pot produce și se produc foarte multe infecții prin asta. Și la ei și la ele, dar mai ales la ele. Și deci eu cred că ăsta e un semn de mila lui Dumnezeu pentru biata femeie mai mult. Tăierea împrejur. Despre asta o să vorbim altă dată. Poate nu v-ați gândit la asta. Și are și alte. Sunt cărți întregi despre beneficiile circumciziei. Dacă știți că sunt medici care susțin sușitare că ar trebui toți europenii și toți să se taie împrejur pentru că e mult mai bine, că folositor, că se înlătură nu știu câte boli, că se înlătură nu știu ce, că se... Dar nu o să o facem. Dar ca să vedeți că are și o încărcătură medicală, ce a zis Dumnezeu atunci, numai că în sensul cel mai adânc acest lucru l-a făcut Dumnezeu pentru ca să rămână o taină între el și între om, între bărbat și, și viața lui intimă și Dumnezeu, în taina lui. Nu arătate pe afară cum ne punem noi chestii de la pirogravate pe noi și nu știu cum se numește. Tatuaje. Tatuaje ca să vadă toată lumea că nu, asta e o chestie tainică între tine și vă dați seama ce dureros e pentru Dumnezeu când asta, când legământul pe care l-a făcut el prin Avram cu poporul evreu era o chestie tainică între el și acel popor pe care el, bărbatul care își aducea aminte de asta și o știa el în taina lui, intimitatea lui, mai ales atunci când se revedea pe sine. Și când acest lucru care rămâne o taină și un lucru ascuns și un lucru devine motiv de laude și de, și de autocinstire și de batjocorirea celorlalți, că noi suntem poporul lui Dumnezeu, din noi se va ridica nu știu cine, prin noi va veni mântuirea lumii, lucruri de genul ăsta, cum s-a întâmplat de multe ori să fie evrei, cât de dureros a fost pentru Dumnezeu acest lucru și de ce? Păi tocmai că Dumnezeu spunea să rămână taină acolo, în inima ta, că numai așa vine Dumnezeu, în taina aceasta, în taină zmerită, nu în taina laudei și mândriei tale, va veni Dumnezeu. Și tocmai de aceea, pentru că îi vedea așa, acum poate înțelegeți altfel, când Dumnezeu are un capitol întreg în Matei, când capitolul 23, când este capitolul vaiurilor pe care le zice fariseilor, cărturarilor, saducheilor, învățătorilor de lege. Vai vouă cărturarilor și fățarnici și saducheilor și fățarnici că voi faceți așa, așa, așa și spune numai chestii de mândrie și de laudă și vă socotiți buni și mari și faceți și dregeți și tocmai pentru că Dumnezeu încheiase acest legământ cu ei în taina lor să rămână într-o smerenie a lor cumva și ei acum așteptau să se împlinească această taină prin mândriile lor și bățoșenile lor și prin faptul că se lăudau că ei sunt neamul lui Dumnezeu. Nu se va împlini. Se va lua de la voi aceasta și se va da altora. Vai vouă! Poate înțelegeți mai bine asta. E ca și cum tatăl tău pleacă undeva sau mama ta pleacă undeva foarte departe și spune, uite, ție-ți las tot. Nu știu, ce afacere deosebită, o brutărie la care ținea el foarte mult, o las ție, dar rămâne între mine și tine. Că rămâne brutăria. O să muncim toate familia aici, dar a ta va rămâne. Și tu nici nu pleacă bine tata pe ușă și începi să zici, eu sunt șeful aici, eu sunt șeful. Vine tata acasă și zice, te-mă, pleacă de aici, să nu te văd. Că nu ești vrednic să stăpânești brutăria asta. Că ți-am zis să taci și să rămână în inima ta și să vedem cum lucrezi pâinea și cum o faci și cum dai oamenilor și cum dai necăjiților. Și să vorbim noi, dar eu ți-am spus-o dinainte ca să știi. Și așa ceva a făcut Dumnezeu cu evreii. Și aceia s-au lăudat și s-au dat mari și chiar dacă era semnul legământului în cel mai tainic al vieții lor, în cel mai tainic loc al trupului lor, nu se vedea. Dar ei au făcut din asta o laudă pe toată fața pământului. E, atunci se va lua de la ei. Vai ție, Ierusalime, 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 de-ai fi știut tu vremea cercetării tale. Dar n-ai știut. Deci asta e la... legământ. Poate nu v-ați gândit și la asta legat de legământul pe circumcizie. Deci toată circumcizia asta aducea aminte că pe calea aceasta, pe cale pe care noi nu, poate o să o potim spurcat, o să o potim necurată, totuși Dumnezeu va veni în lume, se va întrupa. Va veni, se va întrupa. Exact cum țin minte și acum când mi s-a spus prima oară că nu sunt aduși copiii de barză. Și o întrebam pe bunica din partea de la satul mare. Și bunica, dar atunci, că ea mi-a spus. Ei, nu de barză. Cum nu de barză? Și părinții erau plecați la o nuntă și na, dacă a rămas bunica, s-o găsi să explice. Păi, și atunci cum? Și nu ne putea spune. Și atunci cum din bunică? Pe gură? pe ureche, pe nu știu ce. Și era rușine. Nu-mi e rușine să vă zic. Nu înțelegeam de ce poate să-i fie rușine. Pe fund, o zice. Vai, am stat săptămâni de zile. Pe fund. Nu se putea loc din corpul ăsta. Niciunul altul. Și gândiți-vă că Mântuitorul așa s-a născut. Deci ăsta era ce vrea să spună Dumnezeu. Nu vă disprețuiți. Nu vă socotiți că, vai, noi suntem în trupuri, vai de capul nostru. Dumnezeu nu mai bagă seamă, vai de neamul nostru, urâți cu perioadele noastre din lună, cu nu știu ce, cu scurgerile noastre. Cine? Uite, Dumnezeu va coborâ așa. Se va naște așa. Și nu se va rușina. Deci era un semn mare acela pe care l-a lăsat Dumnezeu. Dar mai sunt și alte legăminte. De exemplu, legământul cu Isaac și cu Iacob, despre care am mai vorbit. Legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Isaac, tatăl lui Iacob, și legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Iacob. Să citim la 26:2 legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Isaac, să vă aduceți aminte. Zice așa, și a fost o foamete mare în afară de foametea cea dintâi care se întâmplase în zilele lui Avram. Și a fost o foamete mare și în vremea lui Isaac. Atunci s-a dus Isaac în Gerara, la Abimelec, regele filistenilor. Atunci Domnul i s-a arătat și a zis, să nu te duci în Egipt, ci să locuiești în țara unde îți voi zice eu. Locuiești în țara aceasta, adică în Gaza. Nu coborâ prin Sinai până în Egipt. Rămâi în Gaza, zona aceea. Locuiești în țara aceasta și eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta. Că ție și urmașilor tăi voi da toate ținuturile acestea și îmi voi împlini jurământul cu care m-am jurat lui Avram, tatălui tău. Voi înmulți pe urmașii tăi ca stelele cerului și voi da urmașilor tăi toate ținuturile acestea și se vor binecuvânta într-o urmașii tăi, adică într-o Iisus Hristos, toate popoarele pământului. Pentru că Avram, tatăl tău, a ascultat cuvântul meu și a păzit poruncile mele, povețile mele, îndătările mele, legile mele. De aceea s-a așezat Isaac în Gerar. Aici e un legământ fără să lase ceva. Uite, îți lasă să se. Să vă dau alt legământ al lui Dumnezeu cu Iacob. 28:13. Aceasta este atunci la Betel, știți? Când când Iacob fuge de acasă de la părinți și zice și-a visat, ajungându-se la un loc, a rămas să doarmă acolo, căci a sfințise soarele. Iacob fugise de acasă, fugea spre Mesopotamia, căci a sfințise soarele și luând una din pietrele locului acelui, așepunându-și o căpătâi, s-a culcat în locul acela și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul. Deci sprijinul era pe pământ, iar cu vârful nu se sprijinea de nimic, era în cer, așa. Stătea răzmată de cer. Noi ne închipuim, în general, scările sunt răzmate de ceva, sus e important, jos, găsim noi soluții jos. Dar sus să fie răzmată undeva. De aici nu era răzmată sus, numai jos. Și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se sfiau și se pogoreau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, tatăl tău, și Dumnezeului Isaac. Nu te teme. Pământul pe care dormi, ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca fulgerea pământului. Și te vei întinde de la apus și la răsărit și la miezul noapte și la miezul zi. Și se vor binecuvânta întru tine și urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi. În orice cale vei merge și te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu vei împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul lui Iacob, a zis, Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Și spăimântându-se, Iacob a zis, cât de înfricoșător este locul acesta. Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu. Aceasta este poarta cerului. Și a simțit Iacob să facă să pună un obiect de legământ între el și Dumnezeu pentru ceea ce a văzut el acolo. Și zice, apoi s-a sculat Iacob dis de dimineață și luând piatra ce și-o pusese căpătâi, a pus-o stâlp și a turnat pe vârful ei un de lemn. Iacob a pus locului acela numele Betel, casa lui Dumnezeu, căci mai înainte cetatea aceea se numea Luz. Și a făcut Iacob făgăduință zicând, de va fi Domnul Dumnezeu cu mine și mă va povățui pe calea aceasta în care merg eu astăzi și ne va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. Și te mă va întoarce sănătos la casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu Iar piatra aceasta pe care am pus-o stâlp va fi pentru mine casa lui Dumnezeu și din toate câte îmi vei da Tu, Doamne, mie, a 10-a parte ți-o voi da Ție. Deci a făcut un legământ, a spus și el partea lui, Dumnezeu a spus partea lui, el a spus partea lui și a folosit acea piatră ca un fel de semn al legământului între el și Dumnezeu. Dar mai sunt și altele. Acum la Moise, la Exod, de exemplu, în ieșire, sunt capitole întregi, 19, 20, 21, 22, 23, 24, în care sunt nenumărate locuri în care Moise face legământ cu împreună cu poporul înaintea lui Dumnezeu, prin stâlp, prin sângele legământului, prin altare, prin... E o întreagă poveste, dar toate sunt legăminte și toate trebuia să rămână semne clare ale hotărârii poporului evreu de a nu se mai întoarce în Egipt și de a merge mai departe. Nu o să existăm aici, că e foarte mult. De asemenea, mai este legământul lui David. În 2 Regi, capitolul 7. Uitați-mă, probații. Da. 2 Regi, capitolul 7. Întregul capitol. Dumnezeu îi vorbește lui David prin prorocul Natan. Pe când regele trăia în casa sa și îl liniștise Domnul dinspre toți urmașii săi de prin prejur, adică era o perioadă de pace, a zis regele către prorocul Natan, iată, eu locuiesc în casă de cedru, iar chivotul Domnului stă în cort. Tot ce ai la inimă, a zis Natan către rege, mergi și fă, căci Domnul este cu tine. Deci, David a zis, Doamne, cum să stau eu în casă de cedru? Că luase din Ivan cedri și făcuse casă. Și Domnul era în Mițpa într-un cort de pânză. Știi? Adică legământ. Era sicriul legământului. Și Natan a zis, du-te și spune Domnului toate. Sau fă ceea ce vrei să faci. Și chiar în noaptea aceea a fost cuvântul Domnului către Natan zicând, mergi și spune robului meu David, așa grește Domnul, tu oare ai să-mi zidești casă pentru locuința mea? Când eu n-am locuit în casă din timpul în care am scos pe fiii lui Israel din Egipt și până astăzi și am trecut din cort în cort, e ca și mai zice, da, hai să presupunem că chivotul legământului sunt eu, că mă reprezintă pe mine. Tu să-mi zidești mie casă? Când eu cu voi am fost de pe vremea lui Moise și am locuit din cort în cort, trecut din loc în loc, pe oriunde am umblat cu toți fiii lui Israel, am spus eu oare măcar o vorbă cuiva din seminții care i-am încredințat să păstorească poporul meu Israel și am zis eu oare pentru ce nu-mi faceți mie casă de cedru? Și acum așa să zici robului meu David, zice Natan, și zice lui Natan, și acum așa să zici robului meu David, așa zice Domnul Sabaot, te-am luat de la stână, de la oi, ca să fii povățuitorul poporului meu Israel. Am fost cu tine pretutindeni, oriunde ai umblat, am stârpit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea feței tale și am făcut numele tău mare ca numele celor mari de pe pământ. Voi tocmi loc pentru poporul meu, pentru Israel, îl voi rădăcina și va trăi el în pace în locul său și mai mult nu se va mai neliniști. Oamenii necredincioși nu îl vor mai strămuta ca mai înainte. Pe vremea când puneam judecători peste poporul meu Israel, că a fost o vreme când erau judecători. Ba, te voi liniști și pe tine despre vrăjmașii tăi. Iată, Domnul îți vorbește și îți vestește că îți va întări casa, iar când se vor împlini zilele tale și vei răposa cu părinții tăi, îi zice Dumnezeu prin Natan lui David, deci când se vor împlini zilele lui David și va muri, se va duce și el la părinții săi, atunci voi ridica după tine pe urmașul tău care va răsări din coapsele tale și voi întări stăpânirea ta, adică Solomon. Acela va zidi casa numelui meu. Și eu voi întări scaunul domniei lui. Eu voi fi aceluia tată, iar el va fi mie fiu. De va greși, îl voi pedepsi. Eu cu toiagul bărbăției și a loviturilor fiilor oamenilor. Dar mila mea nu o voi lua de la el și de la urmașii lui, cum am luat-o de la Saul pe care l-am lepădat înaintea feței tale. Casa ta va fi neclintită, regatul tău va rămâne veșnic înaintea tronului tău și tronul tău va sta în veci. Deci vorbea de împărăția lui Dumnezeu, de Hristos care se va naște din neam. De aceea toți evreii știau că despre acesta, despre cine vorbiște aici Dumnezeu era, despre Iisus Hristos, despre Mesia, Și ei ziceau, cum poate fi stăpânirea? De exemplu, cum Mântuitorul spunea că despre moartea sa, despre apostoli erau disperați și nu înțelegeau chestia asta, pentru că ziceau, păi cum că acolo Dumnezeu a spus că împărăția lui va fi veșnică? Cum adică va muri? Când el tot spunea, iată, voi fi dat în mâinile păgânilor, mă vor omorâ. De-aia nu înțelegeau ei, de aceea se tăia mintea. Atunci s-a dus regele David și stând înaintea feței Domnului a zis, cine sunt eu, Doamne Dumnezeul meu, și ce este casa mea de mai mărit așa? Adică ai spus despre mine, ce va fi, cum va fi, ce se va întâmpla cu regatul meu. Ba încă aceasta s-a părut lucru mic în ochii tăi, Doamne Dumnezeul meu, și ai mai vestit încă și de viitorul casei robului tău. Este acesta oare lucru omenesc, Doamne Dumnezeul meu? Ce mai poate să spună ție David, robul tău? Tu știi pe robul tău, Doamne Dumnezeule, pentru cuvântul tău și după inima ta faci aceste, descoperind toate măririle acestea despre robul tău. În toate ești mare, Doamne Dumnezeule, căci nu este asemenea ție, nu este Dumnezeu afară de tine, după toate câte am auzit noi cu urechile noastre, cine este asemenea poporului tău, singur popor de pe pământ pentru care a venit Dumnezeu ca să-și câștige de popor și să-și preaslăvească numele Lui și să săvârșească lucruri mari și minunate înaintea poporului tău, de care tu ți le-ai câștigat de la Egipt, izgonind poporul acelor care se închină zeilor. Și toate acestea le spune, deci e un legământ pe care Dumnezeu îl face cu David, spunându-i că două lucruri. Că cineva în urma lui va construi casă, dar să știți că în același timp, în afară de Solomon, se vorbește deja de Hristos, că El va zidi adevărata casă. Știți că Mântuitorul intră în templu și spune, dărâmați acest templu și eu îl voi ridica în trei zile. Și aceia se tulbură și zic, cum? Templul lui Solomon, veșnic, de care vorbise Dumnezeu. Dar de fapt Mântuitorul vorbea de templul său. Deci el va fi templul lui Dumnezeu care vine și se sărășuiește într-un noi prin împărtășanie. El va fi templul care va veni între noi și acest templu nu va mai muri și nu se va mai pierde și nu se va mai distruge decât îl distrugem, îl dărâmăm, dar el se ridică, înviază. Și despre el vorbește aici că va fi stăpânirea lui împărăție veșnică. Da, e o mare, mare prorocie pe care a făcut-o Dumnezeu prin Natanul lui David. Da, după aceea despre un alt legământ se vorbește în Ieremia, capitolul 31. Uitați-mă că vă țin. Capitolul 31, versetul tot 31, zice așa, iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda legământ nou, însă nu cu legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din pământul Egiptului, deci nu legământul acela. Acel legământ ei l-au călcat, deși eu am rămas în legătură cu ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după zilele acestea, zice Domnului, voi pune legea mea înăuntru lor și pe inimile lor voi scrie și le voi fi lor Dumnezeu, iar ei vor fi popor. Și nu se vor mai învăța unul pe altul și frate pe frate zicând, cunoașteți pe Domnul că toți de la sine mă vor cunoaște pe mine. De la mic până la mare, zice Domnul Dumnezeu, pentru că eu voi ierta fără de legile lor și păcatele lor, nu le voi mai pomeni. Deci vorbea despre Hristos. Vorbea de noul legământ care venea cu Hristos. Despre faptul că de la mic la mare primesc toți mântuirea. Nu mai contează că ești mare, rabii, care numai tu cunoști legea și tot faci în detaliu. Știți, acum orice bătrână din fundul pământului care bate cu genunchiul în bărăgan, e la fel de mare ca un academician. Înaintea lui Dumnezeu, diferențele nu sunt. Vi le recitesc. Însă nu cu legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din pământul Egiptului, acel legământ ei l-au călcat. Dar iată legământul pe care voi încheia cu casa lui Israel, adică cu oamenii credinței, cu credincioșii. Asta înseamnă Israel, înseamnă mărturisitori credincioși. După zilele acelea, zice Domnul, voi pune legea mea înăuntru lor și pe inima lor, adică Duhul Sfânt vine și îți vorbește în inimă și spune, nu-i bine ce ai făcut. Este o lege care te mustră mult mai mult după ce ești botezat, după ce ești în Hristos, care spune că nu-i bine ce ai făcut. Voi pune legea mea înăuntru lor și pe inimile lor și voi scrie și pe inimile lor voi scrie. și le voi fi Dumnezeu, iar ei vor fi popor. Și nu se vor mai învăța unul pe altul și frate pe frate zicând, cunoașteți pe Domnul. Adică, până la urmă, în noi înșine și în Scriptură este Dumnezeu care avem toată învățătura acolo. Și noi înșine prin conștiință și prin... Mă vor cunoaște de la mine, de la mic până la mare, zice Domnul, pentru că eu voi ierta fără de legile lor și păcatele lor, nu le voi mai pomeni. Deci înțelegeți acum, asta e la prorocie despre Mesia. Când Dumnezeu zice, iertate sunt ție păcatele tale și ne iartă nouă păcatele și vine ca un miel care dezleagă păcatele. Iată mielul Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Că El este despre Cel care vorbea acolo la Ieremia cu 700 de ani înainte. Asta e un alt legământ și este legământul despre legământ și aici e foarte interesant, merită să citim. Despre legământ, merită să citim și la Luca, capitolul 22, versetul 20, în care se zice așa. Și despre orice legământ. Zice așa. Asemenea și pahar după ce au cinat zicând, acest pahar este legea cea nouă pentru sângele meu, care se varsă pentru voi. Legământul, acest pahar, după zicând, acest pahar este legământul cel nou, este legea cel nou, este trupul și sângele Mântuitorului sunt semnele legământului între noi și El. Și faptul că noi ne împărtășim cu El, iar reînnoim la acest legământ, că noi suntem poporul Lui și El este Dumnezeu nostru. Și astea sunt semnele legământului. Până când se va mai face liturghia și vor mai fi preoți și Dumnezeu va mai coborâ, noi trebuie să ne ținem de legământ și El se ține de legământ, știți? E legământul cel nou. Și luând pâinea, mulțumind, afrânt și l-a dat lor, acesta este trupul meu, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta se face spre pomenirea mea, spre amintirea mea. Spre amintirea acestui legământ între noi, mine și voi. Asta era înțelesul adânc. Asemenea și paharul după ce a cinat zicând, acest pahar este legământul cel nou, testamentul cel nou, dar și în același timp legământul cel nou întru sângele meu care se varsă pentru voi. Și deci ăsta e un alt legământ și am putea lua la fiecare evanghelie, că sunt multe locuri în care vorbește de acest. Dar se ne spune și Pavel în, la Evrei, capitolul 8. Dar și mai departe și în celelalte, sper să nu vă plictisesc, capitolul 8. Zice n-aș vrea să vă citesc chiar tot. Zice acum însă arhiereul nostru, Iisus Hristos, a dobândit o slujire cu atât mai osebită cu cât este și mijlocitor unui testament, unui legământ mai bun ca unul care este întemeiat pe mai bune făgăduințe, căci dacă testamentul cel din tâi, vechi, adică legământul cel din tâi, ar fi fost fără prihană, nu s-a mai făcut un al doilea legământ nou, ci Dumnezeu îi mustră și le zice, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda testament nou. Exact ce v-am citit eu la Ieremia. Nu ca testamentul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână și să-i scot din pământul Egiptului. Exact ce spunea Ieremia. Căci ei n-au rămas în testamentul meu. De aceea eu i-am părăsit, zice Domnul. Că acesta este testamentul sau legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Pune voi legile mele în cugetul lor și în inima lor le voi scrie. Și voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi mie popor. Și nu va mai învăța fiecare pe vecinul său și fiecare pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Adică se va arăta Dumnezeu și vom vedea cum a fost, cum s-a arătat. Căci voi fi milostiv cu nedreptățile lor și de păcatele lor nu voi mai aduce aminte și zicând nouă, Domnul a învechit pe cel din tâi, Vechiul Testament, iar ce se învechește și îmbătrânește, aproape este de pieire. Despre acestea, în principiu, Și vreau să vă mai citesc despre legământ câteva locuri. Despre legământ aș fi vrut să vă citesc și locurile în care Dumnezeu ne spune să nu promitem nimic. Dar asta rămâne pe data viitoare, că e mult de spus. Și merită să vedeți ce spune Dumnezeu acolo. Să nu ne jurăm nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva. De exemplu, da, vă citesc puțin acum. La Matei sunt trei locuri în care zice de lucrurile astea. De exemplu, capitolul 5, versetul 33, la Matei, zice așa. Zice așa. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu juri strâmb și să ții înaintea Domnului jurămintele tale. Eu însă vă spun vouă să nu vă jurați nici de cum. În niciun fel. Nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu. Nici pe pământ, fiindcă este așezutul picioarelor sale. Adică așteptul picioarelor sale în sensul că vezi lucrarea lui Dumnezeu, mersul lui, vezi în făpturi, în toate, în sensul că chiar Dumnezeu stă cu picioarele pe pământ. Știți că oamenii chiar așa îl închipuiesc. Unii îl pune așa globul și Dumnezeu stă cu picioarele peste el și de desubt stau toți îngerii așa ca mici atlași care țin la Dumnezeu. Nu. Deci, asta este înțelesul.
Deci care este
explicația? Când vedeți frumusețile naturii și lucrurile lui Dumnezeu din făptură și armonia, ce ziceți? Văd lucrarea lui Dumnezeu, văd mâinile lui Dumnezeu, văd picioarele lui Dumnezeu lucrând în făptură, adică care umblă cu noi și care ne însoțește. Și de aia zice Dumnezeu eu să vă spun vouă să nu vă jurați nici cum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu și despre tronul lui Dumnezeu și ce înseamnă asta, adică măreția și nesfârșita, că cerurile spun slavă lui Dumnezeu, cerurile stele nesfârșite, nesfârșite, galaxii nesfârșite, miriade. Zici, Doamne, ce rost are! E ca și cum ai spune, ce înseamnă tronul? Înseamnă măreția, puterea lui Dumnezeu. Ca să vezi tu că Dumnezeu este, are măreție, vezi cerul. Doamne, tronul lui Dumnezeu. Adică, văzând cerurile și zicând, Doamne, ce folos e de atâta pustietate de lume și frumusețe fără sfârșit și armonie fără sfârșit. E tronul lui Dumnezeu. Adică semnul puterii sale. E semnul puterii sale. Ție omului îți arată că e semnul puterii sale, nu că avea nevoie să facă, că nu mai încăpea de sine, nu știu ce, era înăbușit așa și a vrut să facă ca să se poată respira. Nu! Și pentru om a făcut asta. Deci, tronul este cerul fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pământul fiindcă este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim fiindcă este cetatea Marului Împărat, pentru că acolo a murit Hristos, e cetatea Marului Împărat, de aia. De aceea noi punem deasupra crucii Mântuitorului Împăratul Slavei. Deci sus, la orice cruce ortodoxă, să scrie Împăratul Slavei. Acolo a murit Împăratul Slavei. Aia e cetatea Împăratului Slavei în care a fost jertfit el. Deci de aceea zice cetatea Marului Împărat, nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poți face niciun fir de păr alb din alb negru sau din negru alb. Adică nu poți să zici bam, deci, asta l-am făcut negru. Nu poți. Adică tu nu poți să ai control asupra ta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, nu poți tu să ai control asupra ta și să zici, nu mor până mâine, nu mor orice ar fi, nu mor. Uite că o să mori. Cum nu poți face niciun fir alb? Așa, dacă te apuc un jung, nu știu cum, la inimă, o să mor și o să zici, îndepărtează jungul că eu mă pricep. Nu se îndepărtează, mori. Adică asta vrea să zică Dumnezeu. Nici pe capul tău să nu te înjuri, fiindcă nu poți face un fir de păr alb sau negru, ci cuvântul vostru să fie ceea ce este da, da, ceea ce este nu, nu, iar ceea ce este mai mult decât acesta este de acel rău. Adică, vrea să zică Dumnezeu, n-ai cum să te juri pentru ceva când tu nu știi dacă, hai să zicem că vei avea râvnă să faci lucrurile pe care l-ai jurat. Să presupunem că ai râvnă. Dar Dumnezeu merge mai departe, zicem, dar poți tu să spui că mai trăiești până ziua aia când trebuie să faci lucrul ăla? Nu poți și atunci de ce te juri? Când tu nu poți să știi dacă o să trăiești sau nu o să trăiești până mâine la ora 5, când te-ai jurat că vei nu știu ce face? Și când din mâna ta viața lui Dumnezeu și el poate să facă așa? Deci asta e nou cuvânt despre jurământ, despre legământ pe care Dumnezeu ne-l face nou, ne-l spune nou. Și alt lucru, tot la Matei, este la capitolul 26, zice așa. Să vedeți ce adică cum Petru, care a auzit cuvintele astea, cum noi care auzim cuvintele astea, totuși călcăm cuvântul și îl călcăm în picioare. Și zice că este dus Hristos la arhierei și aceștia încep să-l pălmuiască. Atunci arhiereul și-a scuțiat haine după ce l-a zis, eu sunt. Ești tu Hristos, Fiul Dumnezeu? Eu sunt. Și atunci arhiereul și-a sfârșit haina Caiafa, zicând, a hulit. Ce ne mai trebuie martori? Iată, acum ați auzit hula lui. Ce vi se pare? Iar el spunând, a zis, este vinovat de moarte, adică tot Sinediu, a zis. Și a scuipat în obrazul lui, bătându-l cu pumnii, și, iar unii îi dădeau palme, zicând, prorocește-ne, Hristoase, cine este cel ce te-a lovit? Vedeți? Toate chestiile astea, știți că noi înjurăm de lucrurile cele mai frumoase, de Mântuitorul, de puterea Lui, de Euharistie, de Maica Domnului. Asta e o chestie a hulitorului, a bajocoritorului diavol, care ne... Asta le făcea plăcere. Au zis că e profet, zice lumea că e profet. Îi acoperea ochii și îi trăgeau palme, zicea, cine te-a pălmuit? Printre scuipături și bajocă, știți? E ceva, o plăcere extraordinară a omului de a desacraliza, de a distruge tot, de a zice, toți sunt ca mine. Să trăiesc fericit și liniștit, că oricum nu e cineva mai mult decât mine. Și le făcea plăcere să distrugă tot, adică diavolul le dădea această plăcere. Și zicea, prorocește în Hristoase, cine este cel ce te-a lovit? Iar Petru ședea afară în curte și o slujnică s-a apropiat de el zicând, și tu erai cu Iisus, și tu erai cu Iisus, Galileanu. Dar el s-a lepădat înainte tuturor zicând, nu știu ce zici, primată nu s-a judat. Și iarăși el... Și ieșind el la poartă, l-a văzut altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus Nazarineanu. Și acum zice, și iarăși s-a lepădat cu jurământ, adică s-a jurat. Nu cunosc pe omul acesta, mă jur că nu-l cunosc. Iar după puțin, apropiindu-se, cei ce stăteau acolo au zis lui Petru, cu adevărat și tu erai între ei, că și graiul tău și te vădește. Pe altă parte, la alte evanghelice, și graiul și portul te vădește, adică și hainele de galilean. Atunci el a început să se blasteme și să se jure. E un fel de adâncire a jurământului, să fie blestemat ăla care nu știu ce, să... Cum zic? Romii, să-mi stăru ochii, să-mi moare copii, să... Dacă eu, nu știu ce, mă jur. Adică legi blestemă cu jurământul. Nu cunosc pe omul acesta și îndată a cântat cocoșul. Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus care zisese mai înainte. De a cânta cocoșul de trei ori, te vei lepăda de mine, și ieșind afară a plâns cu amar. Dar prima, dacă el nu se jura, căderea lui nu era așa de mare. Dacă asculta cuvântul lui Dumnezeu. Dar n-a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Și mai este la Iacov 5:12 și merită să cunoașteți acest Epistola lui Iacov e puțin cunoscută, ruda Domnului. Și auziți ce zice acest Iacov. În capitolul 5, versetul 12, zice așa. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da, și ce este nu, nu, ca să nu cădeți sub judecată. Adică reamintește exact ce a spus Mântuitorul. Ci să vă fie vouă ce este da, da, iar ce este nu, nu, ca să nu cădeți sub judecată. Și noi știți că ne mai jurăm pe Biblie și pe Doamne, adică te jur pe cuvântul Dumnezeu care-i fără undă de mizerie, care n-are ascunziși, care n-are prefăcătorie, care e lucrarea Duhului Sfânt, care este Duhul adevărului, tu care ești păcat și minciună din cap până în picioare și nu este cuvânt pe care tu să-l spui sau gest pe care să nu fie acoperit de gânduri parcive, cum să ies în evidență, cum să zic oamenii că sunt deosebit, cum să spună că ce predica mi-s excepțional, cum să fac așa. Totul este mânjit de sus până jos, cel mai mic gest. Ca să tragem atenția celorlalți, ca să vadă cât de triși suntem, ca să vadă cât de necăjiți suntem, ca să vadă Dumnezeu cât de... Și tu ești minciună din cap până în picioare și tu pui mâna pe cuvântul adevărului și zici, mă jur că cum îndrăznești? Că Dumnezeu n-a îndrăznit să zică că a zis să nu te juri pe cer, nici pe pământ, nici pe... capul tău, nici da. Mie mi se pare mai mult ale cuvântului Dumnezeu, adică una este tronul lui Dumnezeu, alta este așternutul picioarelor sale și alta este cuvântul lui Dumnezeu. Aproape că cuvântul lui Dumnezeu se unește cu cuvântul lui Mântuitorul, cu cuvântul, Mântuitorul, cuvântul, Fiul lui Dumnezeu, cel ce s-a făcut cuvânt pentru noi. Adică te jur pe Dumnezeul cel viu că nu te jura. Nu te jura. Așa spune Scriptura, așa ne învață. Cam acestea. Despre... Iar întorcându-ne, încercați să faceți aceste promisiuni. Când sunteți hotărâți, foarte hotărâți, să vă schimbați viața în ceva, cel mai mic lucru. Întâlniți-vă cu oamenii apropiați la care țineți, spuneți-le că v-ați hotărât să nu mai fumați, să nu mai nu știu ce, să nu mai înjurați, să nu știu ce v-ați hotărât voi. Să faceți și petrecere, să dai și semne distinctive. Uite, spre amintirea acestei hotărâri ale mele, vă dau câte un ineluș de la Sfânta Ecaterina să-l aveți pe dege, să vă aduceți aminte că eu nu mai înjur de astăzi. Băi, frate, așa să faci. Și oamenii să zică, măi, vă dați seama și de rușinea oamenilor, dacă vezi că de rușinea oamenilor ești în stare să faci multe. Nu? Suntem în stare să ne ascundem, să ne prefacem o viață întreagă de rușinea oamenilor și ca să ne primească între ei. Păi dacă atunci să ne folosim de asta, nu? Uite, am promis? Am promis. Măcar de ochii lor, ca să nu audă ei pe la spate și eu să zic mine însumi acolo. Că dacă de frica Dumnezeu nu poți, de frica oamenilor, de rușinea oamenilor, să știți că e foarte important asta. Și să fie și un semn distinctiv și să fie și un semn distinctiv undeva. Nu știu. Găsești tu. Nu neapărat o piatră. Ce vrea să spună Pavel prin cuvintele Dumnezeu? Nu locuiește în temple făcute de mine. Păi nu locuiește, locuiește Dumnezeu. Nu locuiește Dumnezeu. Și de multe ori în Vechiul Testament îi cearte pe oameni și spune crezi că am nevoie de casă, eu care sunt pretutindeni și pot să oriunde să fiu. Am eu nevoie, spune lui Solomon. Am eu nevoie să stau într-un loc? Am eu nevoie să mă odihnesc ca voi oamenii? Am nevoie. Nu, asta e locul pe care noi l-am hotărât că este al lui Dumnezeu și noi îl cinstim cu măsurile noastre și venim aici să ne întâlnim cu Dumnezeu pentru că am auzit că zice Dumnezeu că în gura că unde sunt doi sau trei se vor aduna numele meu, acolo sunt și eu. Și aici e sigur că sunt mai mulți care se adună și ei în numele lui Dumnezeu și acolo vine Dumnezeu. Pe lângă asta ne-a mai spus Dumnezeu să facem un lucru spre amintirea Lui ca un fel de legământ între noi și El. Semnul acesta al liturgiei. Liturgia este motivul pentru care creștinii au înființat bisericile și pentru că trebuia să facă acest semn al legământului între ei și Dumnezeu să se împărtășească de sângele lui Hristos și asta, acel loc trebuia să fie un loc sfânt în care vine Dumnezeu și se face trup și sânge și vine între noi. Și atunci devine într-un fel casa lui Dumnezeu. Cumva se face la micșelime aceea și coboară acolo la noi. Că nu face acasă pe jghea. Nu vine acolo Dumnezeu, ci vine aici, unde se adună oamenii. Și atunci rămâne într-un fel numită casa lui Dumnezeu, că El coboară la măsurile noastre și se supune la micșorimile noastre, dar până la urmă casa lui Dumnezeu nu există pe pământ. Nu există. Adică Dumnezeu e pretutindeni și în toate și în tot. Și susține totul în mâinile sale. Nu-L ții tu legat undeva închis acolo lui Dumnezeu. Dumnezeu știe și ultimul viermișor de acum, de la 2 metri de sub pământ, care ce mănâncă și dacă mănâncă. Ce faci la tribunal? Dar un ministru despre jurământ. Păi, sunt acum, slavă lui Dumnezeu, tot felul de dezlegări și sunt, poți să spui că din motive religioase, tu nu, voi, vrei să juri. Oricum nu o să spună că sigur n-ai spus tu drept pentru că n-ai vrut să te juri, pentru că părintele Iosif Trifa, care a făcut vasta Domnului, spunea că era îngrozit că oamenii se jurau cu mâinile pe Scriptură și știa care minte și cu minte, dar se jura pe cer și pe pământ și cu mâinile pe Scriptură că-i brazda lui de pământ și pentru brazda aia își dădea sufletul diavolului. Adică, oricum oamenii se jură și mint pe rupte. Deci nu stai liniștit că nu o să te creadă pe tine acum judecătorii că sigur tu minți dacă n-ai văzut să te jură. Deci, motive religioase, uitați, Iacob 5 cu 12, eu nu vreau să mă jur. Și o să vedeți că nu vă zice nimic. Bine, poftiți, poftiți.
Și... De exemplu, ați auzit că ți-am minte
În timp, biserica cumva a zis că există și un jurământ bun pentru Dumnezeu și Dumnezeu. Un fel de prelungire a jurământului prin testament, a legăturii noastre cu Hristos prin sânge. Există și un fel de jurământ bun. Dar destul de... Ce să zic? Nu mă pun împotriva bisericii. dacă Dumnezeu va binevoi să descopere cum și ce, e... Da. Nu mă bag. Pentru că mai mult și nu știu, ne spuneți ce se întâmplă la prima genunchiere de la Liturghia Darurilor în altar, de ce e liniște prima genunchiere. Ah. Păi, e Hristos care a văzut că, dar știți, noi ieșim atunci la Liturghia Sfântului Ioan Gur de Aur, la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, tot așa cu potilul și discul, dar bine, le merg așa unul în altul. Dar acolo nu e, le zicem, cinstitele darul, care vor, se vor transforma în trupul și sângele. Ele se transformă înainte de Tatăl nostru, în trupul și sângele Mântuitorului, la liturghiile obișnuite, la liturghiile obișnuite. Dar la Liturghia Darurilor, acestea sunt daruri dinainte sfințite, adică ele deja au devenit trupul și sângele lui Hristos și trupul și sângele lui Hristos e în discul acela care e ținut deasupra. Iar potirul nu are. Potirul are doar vin în care se va frânge trupul lui Hristos, vin obișnuit. Trupul lui Hristos a fost cufundat în propriul său sânge de sâmbătă, de duminică. Și de aceea el este dus sus, deci discul cu trupul lui Hristos Agnesiu e deasupra, iar potirul este de sus, pentru că el nu e așa de... E mai important Hristos. Și în momentul acela, Hristos trece printre voi. El este Hristos cu adevărat. Trece printre voi și se face liniște, să tacă tot trupul omenesc, să stea cu frică și cu tremur, că împăratul împăraților și Domnul domnilor vine să junghe pe sine. Și merg înaintea lui toate puterile îngerești, cu toate căpetenile și toate puterile. Și toate astea. Și vine, se junghe pe sine. Și atunci e un fel de tăcere îndurerată. Pentru că știm că a venit mielul lui Dumnezeu din nou se junghe pe sine pentru noi. Da.
Prima,
mai știu care e prima.
Se referă acolo acatism. La
da. Dar eu nu știu nici în genunchiere. Voi ce în genunchiere? Se face...
Și voi
îngenuncheați. Eu nu știu că eu nu văd. Eu n-am știut că voi puteți să îngenuncheați atunci. Na. Oricum, cei din altar îngenunchează. Pentru că Hristos, în primul rând, este adus din... El este ținut pe masă. În aceste cutii. Este ținut pe masă de sâmbătă de când sunt transformate, ținute aici și un fel de cutie mai specială care... Asta a pus-o cu greșit așa. Se pune așa. Deci se pune așa. Deci are, vedeți, niște goluri de aer, trebuie să intre aerul pe acolo. Și aici, înăuntru, această cutie are și de dedesubt mai multe goluri de aer și pe aceasta se pune Hristos, că aia e din argint. Se pune Hristos aici și aici stă și noi îl punem acolo. Deci Hristos e aici, ăsta cu care v-ați împărtășit voi. Îl punem acolo. De aici de dedesubt sunt mai multe găuri care lasă tot timpul. E un sistem bine gândit de niște creștini care știau fizică. Și da, făcut acum în ultimul timp. Și noi lăsăm chiar puțin descoperit aici. Deci lăsăm, vedeți? Lăsăm așa descoperit aici. Și după aceea și când punem acest capac, lăsăm puțin descoperit, nu-l acoperim complet, deci tot așa. Și lăsăm nici să nu intre insecte, nici să nu știu ce. Și aerul de jos și aerul de deasupra și așa face ca el să se păstreze bun, fără să se strice, știți? Fără să se acrească, fără să... Așa-i făcut. Ei, și când se închide prima dată tvera, noi desfacem... antimisul, tot ce trebuie să desfacem acolo ca să pregătim că acolo va veni Hristos. Când se închide a doua oară de vera, atunci iară se face puțină tăcere și... Nu. Când se închide a doua oară de vera, eu iau trupul lui Hristos de aici și îl pun pe Sfânta Masă, pe disc. Deci fac schimbul. Îl iau de aici, îl pun pe disc. Ați văzut discul ăla cu care ies. Îl pun pe disc. El acoperi frumos și după aceea ne închinăm lui. Și se face, auziți acolo. Aia înseamnă că ne închinăm lui Hristos ca și magii care au venit și l-au găsit pe Hristos pruncul, că el e micul prunc găsit. Și după aia, la a treia închidere a ușilor, așa, eu îl iau de pe Sfânta Masă pe Hristos și trec așa și îl înconjur totdeauna înconjurarea Sfintei Mese se face contra acelor de ceasornic. Ca un fel de contratimpului. Intrăm în alt timp. Niciodată nu e în sensul acelor de ceasuri. ci contra așorul de ceasornic și mergem și încurajăm așa, toți părinții se pun în genunchi, cineva merge în față cu cădelniță așa și mergem la nu merge așa cu cădelnița, merge cu fața spre Hristos cădindu-și, știți? Adică nu, el merge ca boierul. Și eu îl duc pe Hristos așa și ajungem aici și aici punem jos discul cu Hristos pe el, punem vin în potir, vin și apă în potir, care era gol până atunci, le acoperim frumos, punem scutece, tot ce trebuie, că sunt semnul scutecelor. Și după aceea, la sfârșit, punem ăla ce-l ținem pe umeri, îl punem acolo, este peste acelea, și gata. Și după aceea, a doua îngerunchiere, când voi o puneți în genunchi, și el iese de acolo din proscomidia, și vine printre voi și se pune iară pe Sfânta Masă și după aceea urmează frângerea și tot ce trebuie și vă împărtășiți voi. Deci asta e. Dar până să se facă cutiile astea, era un dezastru. Adică, în general, se zice așa, să se păstreze Sfântul Trup acela luat de sâmbătă sau de duminică pe disc, pe un disc separat, pe Sfânta Masă. Orice să, cum să acoperi discul ăla să nu se suie pe el tot felul de... Cum să-l protejezi? Pentru că discul a zis dar o steluță deasupra și... Și nu mergea, nu mergea. Era foarte periculos. Și mergea, dacă oricine îl atinge sau cumva cade de acolo sau că el stă într-o... Nu e într-o poziție foarte sigură din punct de vedere al echilibrului. Că e un paralelepiped. Care dacă mai se și uscă, devine așa... Se ridică un picior mai mult, că se parte în patru. Și se poate cădea foarte ușor, era foarte periculos. Și insecte, și nu știu ce. Acestea au fost niște invenții excepționale. După aceea, alții îl țin într-o fel de semiboluri, așa, sau bomboniere. Și la catedrală am întâlnit, eram ca niște bomboniere, sau untiere, niște untiere mai mari, și țin acolo, ați văzut cum e untiera aia. Când... Dar nu merge. Acestea sunt, acum au și acolo, lucruri de genul ăsta foarte bune. Și cam așa.
Și se pune vin din nou ca să se muaie?
Da. Deci se frânge acest trup care fusese muiat în sângele lui Hristos și rămâne umed. Se frânge vinul acela și așa și voi vă împărtășiți din trupul sângelui Mântuitorului amestecat cu vin ca să puteți să-l mâncați, să-l puteți să... De asta. Da. Altă întrebare a voastră. Am auzit uneori la unii preoți care vorbesc în unele emisiuni domnicești, la sfârșitul lumii vor veni la judecată și oamenii și alte vizitoare nepomântene. Da, păi va fi judecata întregii lumi. Vor veni și demonii, vor veni și îngerii, vor veni și oamenii, vor veni și... De aia zice Pavel, nu știți oare că voi veți judeca îngerii la a doua venire? Deci îngerii căzuți. Despre asta e vorba. Și vin și viețuitoarele, vin și vegetalele, toate care, dacă tu, de exemplu, ți-ai bătut joc de viețuitoarele chiar vegetale, pe care le-ai bajocorit, le-ai chinuit, le-ai rupt cum ți-a plăcut. Numai pentru că ți-a plăcut ție să le bajocorești. El vor cere de la Dumnezeu împotriva ta. Vor cere de tate. Pentru că e făptura zidită de Dumnezeu care are o anumită... Avea un rost, avea un rol, avea o rânduială. Și tu erai pus, ești pus stăpân peste ea, dar nu așa să o bajocorești, să o chinuiești. Și animalele și toate care vor fi. Orice dreptate la Dumnezeu. Împotriva omului. De ce se trag perdelele în timpul liturgiei darurilor? Pentru că se trag în general perdelele. Este liturgia la care am mai păstrat acest obicei. Pentru că nouă ni s-a dat dezlegare de la episcopie să nu mai tragem verele și așa să fie o deschidere completă, să fie un fel ca niște liturghii catehetice în care voi să vedeți tot. Și să nu mai fie ruptura asta între preoții care stau acolo și fac ei nu știu ce chestii și poporul care stă ca la un spectacol și uneori se mai deschide și dvera și sau cum se numește la spectacol chestia aia?
Cortina.
Mai deschide cortina și vede și voi ce. Dar aici, fiind o liturghie mai tainică, mai... Am păstrat aceste închidere de trei ori. Nu toată liturghia, numai de trei ori. Cum știm că ceea ce facem ca să ne... Cum știm că ceea ce facem ca să ne îndeplinim planurile, scopurile, face parte din legământul lui Dumnezeu? Prostia asta cu... Nu există de să... Dacă nu e o chestie rea în sine, totul e în planul lui Dumnezeu. Adică prostia asta că Dumnezeu are niște planuri, niște legăminte cu noi, tainice, și noi habar nu avem, dar dacă nu facem exact cum vrea El, vai de capul nostru. Ideea asta politeistă roman, de pe vremea romanilor și grecilor e o mare greșeală de gândire. Nu, Dumnezeu ne dă foarte multă libertate. Eu v-am spus de multe ori. Dacă tu hotărăști de acum până la a doua venire, până vei trăi, că nu vrei să te căsătorești, Dumnezeu lucrează cu tine și ești în planul Lui. Dacă tu hotărăști că vrei să iei timonahism, lucrează cu tine. Dacă tu hotărăști că vrei să stai într-un picior pe un stâlp, lucrează cu tine. Dacă tu hotărăști că vrei să fii ceferiți, lucrează cu tine. Dacă tu hotărăști că vrei să ai 10 copii, lucrează cu tine. Nu ieși din planul Lui Dumnezeu pentru că tu vrei medicină și de fapt trebuia să faci, să fii hornar. N-ai vrut să fii hornar, ne pare rău, nu ești în planul Lui Dumnezeu. Nu! Nu există așa ceva. Dumnezeu îi dă libertate imensă omului, înțelegeți? Imensă! Și lucrează cu libertatea lui și nu-i strici planul Lui Dumnezeu atâta timp cât nici când faci prostii nu-i strici planul Lui Dumnezeu. Înțelegeți? Nu poți să-i strici dacă ar rânduiala Lui. Dar ideea asta că tu trebuie să faci ceva, că tot timpul trebuie să fii pe ochii ațintiți, să știi bine ce faci, cum faci, să simți, să presimți, să nu știu ce, că poate e planul Lui Dumnezeu, că poate nu-i, că ai călcat planul, că nu-i. E o prostie. Cine trăiește după așa ceva și-a scris testamentul. Testamentul unei dezastru, unei vieți de dezastru. Îmi este frică că nu voi reuși să îndeplinesc planul Lui Dumnezeu și legământul cu Dumnezeu, cum pot depăși această teamă? Nu! Tu trebuie să încerci, să cazi dacă e nevoie de mii de ori, dar să încerci din nou, să nu te lași niciodată, să spui, Doamne, atâta sunt, dar eu încerc. Să te găsească Dumnezeu încercând. Nu să zici, a, nu se poate. Nu, păi atunci să ne distrăm, să ne bucurăm, să facem toate prostiile din lume pe care ni le imaginăm noi, pentru că nu se poate. Nu, tu trebuie să încerci. Și să-i ceri lui Dumnezeu ajutorul. Asta e singurul lucru care... atât. Să tot încerci. Și să fii sincer încercările tale. Să fii sincer. Și să nu-ți fie teamă. Nu are pe nimeni de pierdut. Nu vrea să te pierdă. În grădina Ghețimanii, Mântuitorul s-a rugat și a plâns și pentru clătinările mele de credință, pentru neputințele mele de zi cu zi. Da, mai ales pentru acelea. Da, pentru asta a plâns. Pentru credința care se stinge sau dispare din sufletele oamenilor, pentru toate nimicurile și care își pleacă urechea și inima la toate fricile, grijile, spaimele, pentru asta a plâns Dumnezeu și a pus sufletul atunci acolo. Am mai vorbit despre asta, dar nu avem timp acum să insistăm. Spuneați odată că există evrei care cred în Hristos, dar țin în continuare legea iudaică. Da, mesianice. Cum se explică aceasta? Cum îi slujesc pe Hristos? Păi da. După ce s-a înălțat la cer Hristos, zice, iar ei, după ce i-au cercetat îngerii și a zis că ce stați privind la cer? Pe cum l-ați văzut înălțat la cer, așa va și veni pe pământ, nu știu ce, nu știu cum. Și ei au plecat, bucurându-se, zice, și în toate zilele era un templu slăvind pe Dumnezeu. Deci în templul din Ierusalim era în toate zilele. Nu știau ce să facă altceva. Probabil după aceea, încetul cu încetul, au făcut acea comunitate creștină în care au început să facă frângerea pâinii, dar în templu mergeau, la slujbele templului mergeau în continuare. Așa sunt și aceștia. Adică țin în continuare legea iudaică, faptul ce trebuie, dar încă n-au experiența de mii de ani a bisericii care știe că asta se face, asta nu se face, cam asta. Lucrarea lui Duhului Sfânt în biserică de atâtea mii de ani n-o au și încă nu sunt dispuși să o primească această experiență a bisericii pentru că sunt cam mintiți. Că ori catolic, ori protestant, ori ortodox, păi ce e acolo? Și mai bine ei rămân pe chestia lor, plus că le este mult mai comod. Nu ies din comunitatea iudaică, rămân ca și cum ar fi iudei obișnuiți și își continuă și crezând că Hristos este, dar atât. Da. Așa ar fi fost în prima comunitate iudaică din Ierusalim, cu care se bătea, se certa Pavel. Ce putem face dacă am făcut o făgăduință Domnului nostru și nu am ținut-o? Păi să nu mai făgăduiești. Și după aceea să vii să o spui în spovedanie, să fie dezlegată și servul și la gară. Adică gata cu făgăduințe și prostii de felul ăsta. Mai bine să zici să nu zici nimic, dar să ții ceva acolo, decât să zici multe să nu ții nimic sau să ții numai în parte. Nu. Și când făgăduiești, că ziceam eu că o faceți făgăduință, păi faci făgăduința, nu jurământ, nu legământ, un fel de făgăduință înaintea ta și a oamenilor, că pe Dumnezeu nu poți impresiona, nu poți să-l șmecherești, nu poți să... cumva, de fapt, această făgăduință, de aceea este mântuitoare, să zicem, căsătoria sau monahismul sau orice lucru, creșterea de copii sau implicarea într-o lucrare foarte insistentă și constantă, orice s-ar întâmpla. Toate sunt mântuitoare. Tocmai pentru că asta te leagă acolo cu deasila să faci chestia aia. Trebuie să continui să faci chestia aia. Ai o anumită plăcere, ești profesor bun, ești excepțional, îți faci treaba aia, indiferent că îți place, nu-ți place, ești trist, nu ești trist, mergi în continuare, tu îți faci treaba ta și așa rămâi într-o anumită doză de, nu știu cum să spun, capacitate de a te ridica tot timpul și de a porni iarăși la a face ceva. A face ceva, trebuie să fac acest lucru. Oamenii, dacă nu au astfel de chestii care se țină, intră într-o depresie, într-o... Dacă nu-s copii, păi atunci ce să mai trăiesc? De ce să mai postez? Păi de ce să mai fac? De ce să mai... Dacă ai pentru cine să trăiești, dacă vrei, domne, ți-ai ales tu un om pentru care să-l ajuți, să... un copil, un necăjit, nu știu cine, atunci trăiești pentru aceea, faci pentru aceea, trebuie să faci. E foarte greu să faci numai pentru Dumnezeu. Oamenii cad în depresie dacă le fac numai pentru Dumnezeu. Trebuie să fii la măsuri mari ca să faci numai pentru Dumnezeu. La măsuri mari, mari. De aceea, de exemplu, monahii mai slabi erau opriți în mănăstirile de obște, nu făceau de dragul celorlalți, de dragul, nu știu ce, a starețului ascultării, dar de unul singur să trăiești într-o stare continuă de atenție la Dumnezeu, foarte puțini erau în stare și atunci nu erau lăsați oricine să meargă în pustie. Și așa și oamenii care stau în lume. Trebuie să-și ia ceva, un juc, ceva, să facă ceva. Să se lege cu ceva, să fie legați. Trebuie legați. Să fii bun medic, să faci ceva cu... Să ai bolnavii tăi de care te îngrijești, să ai copiii tăi de care nu știu, să ai necăjiții tăi la care te duci, să ai ceva cu care... Oameni care să simți că depind de tine și tu să faci, să faci... Nu că... Să cadă așa într-o dezamăgire, dezlugdești, n-am chef. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă să mergem la cei necăjiți și cei întristați. Pentru că asta îți dă viața ca să continui viața dumnezească. Alții depind de tine și tu trebuie să faci să-i ajuți pe ce oamenii aceia necăjiți. Nu te trimite la aia bogați, care au de toate, la prietenii de astea, care de fapt nu te ospăiesc. Și care la un moment dat ăla se poate dispersa de tine ca de un noi. Dar ăla necăjit nu se poate dispersa. Și atunci îți iei astfel de chestii și te ocupi acolo și te ții. Și faci. Nu în zidar. Se apucă și zice, eu 6 zile lucrez pentru mine, 5 zile lucrez pentru mine, 1 zi lucrez pentru un om necăjit sau nu știu ce fac. Dom'le, ăla depinde de tine. Îi faci și tu ceva acolo. Îți fac cușca câinelui astăzi. Perfect, cușca câinelui. Dar simți că depinde de tine. Și vin și alții, mie ce îmi faci, și te simți și... Poți trăi, înțelegeți? Merită să trăiești, să te ții până mor, că ce să faci altceva? Caz în tristețe absolută dacă nu faci pentru alții ceva. Trebuie să faci pentru alții ceva. Și să simți că ei își doresc. Nu că ce mi-aș dori eu să-și dorească ei să fie cu mine. Nu, ce își doresc oamenii să-i ajut, n-ai faci. Deci de aceea Mântuitorul ne îndeamnă, unul dintre motivele pentru care ne îndeamnă să mergem la oamenii care chiar au nevoie, e asta. Pentru că asta ne dă după aia motiv de a continua și de a insista, că altfel suntem terminați. Bine, să zicem cuvinte.
Bine se poate să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru că cine de Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, muriește pentru noi. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.